Līdz pat 20 tūkstošiem opozīcijas atbalstītāju pirmdienu vakarā protestēja Tbilisī pie parlamenta ēkas, to bloķējot, pieprasot ārkārtas vēlēšanas un vēlēšanu sistēmas reformu. Demonstranti ieradās ar Gruzijas un Eiropas Savienības karogiem, skandējot tādus saukļus kā pārmaiņas un atkāpieties. Lai izklīdinātu cilvēku puļus laukumā pie parlamenta, drošībnieki izmantoja ūdens metējus. Aizturēt 28 cilvēki vēl vismaz 3 guvuši dažādas traumas, liecina Gruzijas iekšlietu ministrijas paziņojums. Starp aizturētajiem arī divi opozīcijas partijas apvienotā nacionālā kuftība locekļi, liecina vietējo mediju ziņotais. Demonstrācijas Tbilisī pieprasot vēlēšanu sistēmas reformu notika jau vasarā, bet pēdējās nedēļās protesti atkal uzliesmojuši. Valdošā partija Gruzijas sapnis, kas bijusi pie varas kopš 2012. Gada, solīja mainīt vēlēšanu sistēmu, pilnībā pārejot uz proporcionālo sistēmu. Pat labam tā ir jaukta. Aptuveni pusi no Gruzijas parlamenta 150 deputātiem ievēl pēc proporcionālās sistēmas, bet otra pusi vienmandāta apgabalos. Opozīcija uzskata, ka jauktā sistēma doda nesamērīgas priekšrocības valdošajai partijai. Iepriekšējās vēlēšanās tieši valdošās partijas panākumi vienmandāta apgabalos tai nodrošināja absolūtu vairākumu. Gruzijas oligārha Bidzinas Ivanišvili dibinātā valdošā partija Gruzijas sapnis solīja piekāpties prasībām un pilnībā pāriet uz proporcionālo sistēmu, taču solījumu neizpildīja, kas arī izraisīs jauno protestu vilni. Balsojumā novembra vidū valdošās partijas kontrolētais parlaments noraidīja likumprojektu par izmaiņām konstitūcijā pārējai uz proporcionālo vēlēšanu sistēmu. Pret to iestājās lielākā daļa valdošās partijas deputātu, kuri ievēlēti vienmandāta apgabalos. Pirmdien opozīcijas atbalstītāji devās gājienā apkārt parlamentam bloķēja ieeju tajā un solīja neļaut deputātiem iekļūt parlamentā, kur šodien paredzēta plenāra sēde. Opozīcija soli turpināt aicināt cilvēkus uz protestiem, līdz nebūs izpildītas prasības. Valdības atkāpšanās un ārkārtas vēlēšanas saskaņā ar proporcionālo vēlēšanu sistēmu. Rietumvalstīs pieaug bažas, ka jaunais protestu vilnis Gruzijā var pāraukt vārdarbībā. Eiropas Savienība un Savienotās valstis aicinājušas Gruzijas valdību, politiskās partijas un pilsonisko sabiedrību iesaistīties mierīgā un cieņpilnā dialogā. Eiropas Savienības delegācija un ASV vēstniecība Gruzijā kopīgā paziņojumā teica, ka liela daļa Gruzijas sabiedrības ir vīlusies par to, ka parlaments noraidīja vēlēšanu sistēmas reformas, un tas ir pastiprinājis neuzticēšanos un spriedzi starp valdošo partiju, citām partijām un pilsonisko sabiedrību. Ginza Moliņš, Latvijas radio.